كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قل لك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قل تشع عصار متريم بتقدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
למאזינים שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור של קול דוד ליום חמישי 9 בספטמבר 2021, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
לכל הנוגעים בדבר, מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ראש הוועדה למאבק ביהוד עיר הקודש ברשות הפלסטינית נאסר אל-הדמי הזהיר מהתוכניות של שלטונות הכיבוש הישראלים בנוגע לגשר שער המוקרבים בעיר שמיועדות להוביל לחתוך חלק מרחבת מסגד אל-אקצא לטובת המתנחלים, והדגיש כי גשר שער המוקרבים הוא אתר ארכיאולוגי המכיל עתיקות מהשלטון האיובי והממלוכי ששלטונות הכיבוש מנסים להשמיד אותם באמצעות חפירות במטרה לפגוע בזהות האסלאמית של עיר הקודש. יש לציין כי שופט בית המשפט העליון בישראל אלכס שטיין דחה עתירה שביקשה להורות לממשלה הישראלית להפסיק את השימוש בגשר המוקרבים המוביל לאזור רחבת מסגד אל-אקצא עד להחלפתו בגשר בטיחותי יותר. את העתירה הגישו 7 נשים דתיות שטענו כי הגשר שהוא הכניסה היחידה של יהודים למקום הזה נבנה שלא כחוק והוא מסוכן לציבור. הממשלה מסרה לבגץ כי היא מטפלת בבעיות הבטיחות. הוחלט לאתר קורות עץ שאינן בטיחותיות ולהחליפן בקורות עץ חדשות. מדובר בקורות המונחות על קונסטרוקציה יציבה העשויה מפלטה, ומלאכת החלפתן כבר החלה בהתאם לדוח הנדסי. בדיון התחייבה הממשלה כי תהליך התיקון יהיה מלווה על ידי גורמים מקצועיים כדי להבטיח בטיחות, וכי גורמים מקצועיים אלו יכינו דוח ביניים ודוח סופי בהתאם ויציגו אותם לאותרות. מאזינים יקרים, השופט אלכס שטיין צוטט שיש לדון בסעדים הנוספים שביקשו העותרות, הפסקת השימוש בגשר ובניית חדש במקומו, כאשר אמר כי אם הן טוענות שהגשר מהווה מטרד, יש להגיש תביעת נזיקין לערכאה אזרחית מתאימה. הטענה לפיה עבודות התיקון הנוכחיות מבוצעות ללא היתר בנייה מקומה בבית המשפט המחוזי. לכך יש להוסיף את השיהוי הכבד שבעתירה, שכן הגשר הנוכחי הוקם לפני 16 שנים ואת הרגישות סביבו. במקום כזה שבו כל שינוי עלול להביא לזעזוע מדיני או ביטחוני, החלטתן של הרשויות לא לשנות את המצב הקיים בשטח היא בגדר החלטה עניינית וסבירה, אשר בה אין מקום להתערב. השופט שטיין סיכם כי נמצא איפה כי לפנינו עתירה נטולת עילה אשר הוגשה על ידי עותרות האוכסות בסעדים חלופיים. חודש לפני כן, הקרן למורשת הכותל המערבי התריעה לכאורה מהסכנות וחברת מועצת עיר הקודש לשעבר מינה פנטון, עיריית עיר הקודש וחברה לפיתוח מזרח עיר הקודש ביקשו מבית המשפט להורות על הפסקת השימוש בגשר, הסרתו והקמת גשר קבע במקומו. עד כאן התוכנית שלנו.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיבל היום את בני שר החוץ של קטר. מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחני אומר כי ידידי העם האפגני מודאגים מאי הרכבת ממשלה כוללת. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קרא לכל הצדדים באפגניסטן לאמץ את עיקרון הדיאלוג. חבר הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית אבו אל-פזל עמוי אמר כי שיחות הגרעין ייכשלו אם ארצות הברית תמשיך את האמברגו. שר החוץ עבדאללהיאן אמר כי הדיפלומטיה הכלכלית היא בלב הדיפלומטיה של משרד החוץ. עלייה של 48% על הייצוא למדינות קבוצת אסיאן. חמאס הזהיר לא נשתוק על פגיעת ישראל באסירים הפלסטינים. החדשות במלואן מכל דוד. מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחני אמר כי העדיפות הראשונה בנוגע לאפגניסטן היא להשיג יציבות ושלום, והוסיף כי הדאגה האמיתית של ידידי העם האפגני נובעת מאי הרכבת ממשלה כוללת ומהתערבות זרה בענייני המדינה. מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי צייץ בטוויטר כי שימוש בנשק במקום דיאלוג מעורר דאגה ולא תורם להשגת השאיפות של העם האפגני. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי כל הגורמים באפגניסטן נדרשים לאמץ את עקרון הדיאלוג, וקבע כי שימוש בכוח צבאי בהתערבות זרה הם מהווים חזרה על הטעות שאירעה פעמים רבות לאורך ההיסטוריה המודרנית של המדינה. עבדאללהיאן אמר את הדברים בנאום שנשא בכנס וירטואלי של שרי החוץ במדינות השכנות לאפגניסטן שהתקיים אתמול רביעי בחסות אסלאם אבד. דובר משרד החוץ
سعيد خطيب زاده أمر كي سيدر هيوم شل سريها خوتس بمدينوت أشخينوت لأفغانستان هيت مكيد بدرخيم لهفطيخ لعمها أفغاني لهنوت بمدينته ميت سيفوت وبيتخون توخ تسيون لدفراف شل سرخوس عبداللهيان كي هسبا لم تسيوت بأفغانستان اتمنى بكبوشها أمريكاني شين مشاخ 20 سنة بمدينة هزوت. سارخوت حسين أمير عبد اللهيان كبل هيوم ابني سارخوت شل قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بدان أمو على خسيم ها بلتراليم بها تبتخيوت ها إزوريوت بها بين لأميوت شني سريها خوتس دانو على متصاب بها تبتخيوت ها أخر نوت بأفغانستان. سارخوت حسين أمير عبد اللهيان كيم سيخات تلفون ببوكر عم سارخوت شل إخود ها أميريوت ها عربيوت شيخ عبد الله بن زايد كأشير دان قم أمو على هات بتخيوت بأيزور بأكار بأفغانستان. خبيرها فعدان بتخون الأمي بمعيس شراها إسلاميت أبو الفضل أموي أماركي سبب سيخوتها قرعين هبا لو يوفيل لي توتساوت إم أرصوت هبريد تمشيخ إت إم دوتيها بسيخاء أم كتابيم أمار أموئي كي إيران أوفيرت شنويم ديمقراطيين بهم شلاها خداشا هو ديها عالني خنوط لهشتتف بسبب سيخوت خداش كده ليها طيب أمها أمها إيراني والبطيل إتها أمبارغو عالبي خوك معيسة تشورا ود أمار كي ششاس ببي سيخوت هتكيمو ببيينا بنصف لسببين نصفين شي هتكيمو بعبار بمطرا لها خيوت إتسكيم هقرعين أفال هيت أكشوت ها أمريكانيت لهم شيخت ها أمبارغو من آها سقات توتساوت بإم أرصوت هبريت تمشيخ بدرخ هزوت برور شي سبب هسيخوت هبا لو يوفيل لخل توتساء. أبو الفضل أموي أماركي يشنه هزدمنوت لشنوي ديمقراطي بإيران شي أمور لأوديد اتم دينوت هم معرض بإكار أرصوت هبريت لشكل ات ام دوتيهن و ات هم دينيوتش لهن زوت اميرت لبطل ات ها امبارغو ام هن مئون ينوت لها جي علي توتساوت توفوت ام ايران. سارخوس حسين امير عبد اللهيان اماركي ها دبلوماتيا ها كالكاليتي بليف ها دبلوماتيا بها تخنيوتش المسراد اخوتس عبد اللهيان هصيف كي بمسجيرتها تأنينوتش الهمشلاها خدشا بمسا ومتان وبمسجيرتها مدنيوتها مئوزينة خخماها ريلفانتيت سام مسراد اخوتس بيروش سيدرها عدو فيوت لدقوق لانترسيم شلها امها ايراني للوكيشر بتوتس اوتها مسا ومتان. تنوعاتها هتكموتها اسلاميتها فلسطينة خماس هزهيرة ات اسرائيل باشير لسان كتسو تشي نكتوت نجدها اسيريمها فلسطينيم ها بتخونيم ها بتخونيين بمرخاوت لاخر ايش تخرر تام بهتسلختام شل ششا اسيريم لهش تخرير مي بيت كيلي قلبوة. نحن مزهريم ات اسرائيل مبنيهم شيخ تساعديهن كما شي بقعين بزخيوتها اسريم نمسار بهدعا شل تنوعات خماس باه نيمار عود كي اسرائيل نسيت باخريوتها مليئة على توتساوت شل مدنيوت مسكنت زو لو نشتوك على بقعه بزخيوت شل اسريم بلو نشئير اتها اسريم لفدام بمعرخة بخماس كار أولى إرغونيم هبين الأميين لهجيف على تساعديم هاي إسرائيليم هبلاقيم فلسطيني برسوعات أزاكي يمو مسبات التنائيم في كار أولى أمها فلسطيني لها لوت كنونوت لها كبيرة هب أوليوت لمعنها أسريمها فلسطينيم ببتها كيلي هاي إسرائيليم همسك مو على إرغون سدرات إروئيم لتمخا بأسريم كمو قم بششتها أسريم شي هتسليخو ليش تخرير مي بيتا كيلي قلبوة أنو مزهريم مبني كل بقعابهم ومتليم تأخر يوتهم لآ الخييهم شل كل خادمها أسريمها مش تخريم على إسرائيل كاخ نيمار كاخ أمرو بمسباتها التنائيم به نمار عود كي كلها افشر يوتب تخوت لها جنا عليهم انو كوريم لأمينو لسبكها جنا لأسريم ها مش تخرريم ها جبوريم مكيلي قلبوة انو كوريم لمصرايم ولم تفخيم لهتقرب بالخوت على إسرائيل لها فسيك ات متكفته نجدها أسريم انو كوريم لكلها بين لوميت بها أرفيت لكخت الأتسما إتها أخريوت والهجين ألها أسريم لشونها هدعة شل هبلقيم فلسطيني قريم يسئلي بشباس شريط بطيها سوهر أمار كي شفقا متوخ إشنم عصار تأيم بأقفها جهادها إسلامي هتستو اللي دي أسريم بكيلي بكيلك تسؤوت ها غورين طعن كي هسقا شلطة على هايش بخي 30 متوخ 60 هأسريم هشوهيم بأقف هو أوفيرو لأقف أخير كموخن أسريم فلسطينيم هتسيتو تأيم بخيلي رامون مي شروط بتيها سهر هاي سليم نمسار كي إسريفا بارسا بشني تأيم بأقفين شونين بكيلي بهسقا شلطة على هايش بإسرائيل تعانيم كي هنهجاتها أسريم فلسطينيين بوتيها كيلي هاي سليم مزهرا كي كل أقف شل هاجهادها إسلامي شي شباس ينسي لفنوت يألي بإيش مئوت فلسطينيين هتأمتو أم كوخوت إسرائيل بغداها معربي تعريكا شي أسريم فلسطينيين بوتيها كيلي هاي سليم هتسيتو تأيم האמותים החלו אחרי שפלסטינים צעדו כאות תמיכה בששת האסירים שהשתחררו מבית כלא גלבוע. ההפגנות נערכו בשמונה מוקדים, בין היתר ליד מחסום חווארה בנבלוס, בלחליל, בית לחם, רמאללה, ענבתא, ג'נין וטובאס. ישראל ביטלה את כלל הביקורים לאסירים הפלסטינים הכלואים בשטחה עד לסוף חודש ספטמבר. כך הודיע הצלב האדום למשפחות האסירים. זאת על רקע הצטת התאים בבתי הכלי הישראלים בימים האחרונים שיפרצו מאז השתחררות והצלחת ששת האסירים הפלסטינים להשתחרר. לשחרר את עצמם מכלי גלבוע בתחילת השבוע. דובר הצבא הישראלי מסר כי בהתאם להערכת מצב ביטחונית ולמאמצים לאיתור ששת האסירים הפלסטינים שהצליחו להשתחרר מבית כלי גלבוע, הוחלט על הערכת הסגר הכללי באזור הגדה המערבית עד ליום שבת בחצות. עוד נמסר כי מעברי הסחורות ברצועת עזה אזור הגדה המערבית נפתחו כמתוכנן בחצות. כמו כן, יתאפשר מעבר פועלים שעובדים באזור הגדה המערבית, וכן במקרים הומניטריים, רופאים, רפואיים וחריגים בלבד, ובכפוף לאישור מתאים או מתאם פעולות הממשלה בשטחים הפלסטינים הכבושים. אז אני מכירים, עד כאן החדשות. מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. זה לא היה קשה כמו שאפשר היה לחשוב. קואליציה שהיא מורכבת מאין ספור זרמים ואידיאולוגיות סותרות, מצליחה לאשר את התקציב לשנים 2021-2022 בקריאה ראשונה. ואיתו את חוק ההסדרים. زي لو إنيان شي نتان هيا لشائر شي يهيه كشي ومركب. مراب ميخايلي ممكم مشابه بأرسوت هبريت نلخيما أدها ريقعها أخرون عال نوس اي ريفورمات هاريقولاتسيا وها ألاقات قيل هبريشا لنشيم ما أباك شي هنيف كمعات مليار شيكل لشخبوت هامخلشوت. بني غانس هتسيق إكرونوت سبيب ما أباك خكلايم في أبير كارا علها ريجولاتسيا ها بوليتيكايم هاي سعليم لو مماش عاتصرون شي متام نوخخ إروا إيت ميخا بتكتيف بروشاه بالروكا ممشلا إيت ميخا بخوكا هستريم بروشاه مشبير كواليتسيوني ريشون مول سارها أتسار أفيكدور ليبرمان ماشي يخول لسبيخت هايسك كله ات هاشبعوت وهاشلخوت كلام هبينو ولخن ايش لو خشاش بامت شي هتكتيف لو يأبور هارماتك شييم باخرنا هي توتسار شل التوت لالكتورات بديونيم هسقوريم مسبريم خفريها كنيست مي طعم هعبودة كخول لبان ميرتس شي ماتسقو ات ليبرمان بتوخ كشوف اوفكار روتسي لفتور ات هامخلوقوت لو روش بكير لو درسنوت كلبيها كو شي هتسيقو يوتير مي بام تفاسها بوليتيكاي شي سب لانوتو مقبلت بديرخ كلال ات هتساد شي لهم مول بكده ات هتساد لهم مول بكديها اتسار وبيدا راش هت جمشوت وبترنوت اتسراتيين بين كل قدامها مكريم اتها خلوفة لتكتيف شينو فيل وبورخيم ممنو كمو مئش ايش يوت بوليتي تخط زهو يقير لبيدا هايش شي كاستراتيجيا هخليط لو لهت أميت لو له اللخيم ولو لريف لو بزمان هكامات هممشلا ولو عخشاب بيخص لخلها مفلقوت شي لكخو خيلك بمسا ومتان على هتكتيف ان يناف كمعات لو نشمئو وهو لو نقات شوم امدا مئت جارت همشيخ يشير لهخلطتو لفنوت اتها بما اسريف اروعيها كورونا وليها عدير ولها عدير مديوني هكابينت جورمين بوليتيين بخيرين بمشلاه يسأليت مسبرين كي لبيد مشيت بتصير أخير مش الكلام هكابش اللو برور هو رتسي شي شعون أخول يمشيخ لتفتف عد موعدها روتاتسيا على رشوت مشلا بعد كشنتايم لو لها أريم كشيين لو لها تسيب اتقريم رك شي هزمان يخلوف بها شبوع كبلو تذكورت عد كم ما أدنا بيرتسوا هكرا شي عليها هو تسعيد لشام بمكبيل بني غانس بوئيل بتصير يشير مول بنت أبال كبل على الهروش تدرخيم أساسيين شي خسفو عد كماها كواليسيا متبسست علي خسيم مركبيم ومش كأيم مها أبار هايوميم هم يرمزيم شي الغانس بشبوتا أخرونيم لفيهم يخولا لهتركيم ممشلا أخيرت بإم تساوت إي إمون كونستركتيفي كيلومار هسكما شل 61 خاكيم لفخوت على الروش ممشلا بشتفوت عم نتنياهو زي هيتا لورتسينيت هاي يوميم شلو انام رتسينييم افيلو دميونييم غانس نخفا من نتنياهو افال يش يوتير مي غوريم اخاد بممشلا هزوت بنت لبيد شي معريخ شي كيموت بنمتا جم ستو اتسيوت بولتيوت اخيروت شي غانس يخول لهيوت خيلك مهن اخرديم لدقما بشوني من اخرين غانس مكبال על כל המפלגות המרכיבות את הכנסת, ומרחב התמרון שלו גדול ממה שנדמה. זה מבחינת לפיד חדשות לא טובות.
כן, כל דוד, מאזינים יקרים, לפני סיום, גם בחדשות של היום, ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט קיים הערכת מצב בהשתתפות שר המלחמה, השר לביטחון פנים, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, המפכ"ל של המשטרה, נציבת שב"ס, ראש המל"ל, בכירים נוספים, בעקבות התבררויות באגפי האסירים הביטחוניים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים בשטחים הכבושים. גם החקירה על פי הידיעות והמקורות הישראלים, חקירה באשר להשתחררות ששת האסירים הפלסטינים מכלא גלבוע בתחילת השבוע, הועברה ממחוז הצפוני של המשטרה הישראלית ליחידה ארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.